Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Radioaktivne supstance direktno su oslobođene u atmosferu nakon sinoćnje eksplozije na reaktoru nuklearne centrale Fukushima, potvrdila danas Međunarodna agencija za atomsku energiju.
Zračenje se iz reaktora proširilo na tom području. Stepen radijacije je visok i, nažalost, postoji rizik da će radioaktivni materijal i dalje izlaziti iz reaktora.
Stjepan Mesić, kojem je u Sarajevu uručena zlatna povelja počasnog ambasadora kulture, mira i dijaloga, u intervju za naš radio poručio:
ti odnosi se ipak u krajnjoj liniji popravljaju i u Bosni imamo dosta snaga koje misle da će biti moguće razbiti Bosnu i Hercegovinu, ali pošto to nije uspio Milošević, ne mogu ni ovi iluzionisti.
Ethemu Bičakčiću i Draganu Čoviću potvrđena oslobađajuća presuda za zloupotrebu položaja. U Libiji dalje traju teške borbe između vladinih i pobunjeničkih snaga za kontrolu nad gradom Bregom. U svijetu obilježen dan potrošača. Večeras revanš utakmice Evropske lige prvaka. Sastaju se Bayern Inter te Manchester United Marseille. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom mjestimično. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Japanska nuklearna kriza se pogoršala nakon treće eksplozije u 4 dana u nuklearki Fukushima i požara koji je nakratko zahvatio skladište istrošenih goriva i šipki, pri čemu se oslobodila radijacija. Premijer Naoto Kan u poruci naciji jutros je kazao da se radijacija već proširila iz reaktora, te da još uvijek postoji velika opasnost od daljnjeg oslobađanja radioaktivnog materijala. On je savjetovao stanovništvo u prečniku 30 km oko elektrane da ostane u kućama, te pozvao sunarodnjake na smirenost. Radioaktivna materija je direktno oslobođena u atmosferu tokom požara koji se u noći između ponedjeljka i utorka desio u reaktoru broj 4 u japanskoj nuklearnoj centrali Fukushima, potvrdila je danas u Beču Međunarodna agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju. Zvanični broj poginulih u velikoj katastrofi na sjeveroistoku Japana popeo se na preko 2400, saopštila je policija. Preko 3000 lica je nestalo i blizu 2000 je povrijeđeno tokom najvećeg zemljotresa u istoriji Japana i tsunamija koji je opustošio sjeveroistočnu obalu te zemlje na Dalekom istoku. BH agencije prenose da je uz posredovanje ureda visokog predstavnika sinoć postignut dogovor o formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da se lideri Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokratske zajednice 1990 sastaju danas u zgradi ureda visokog predstavnika. Sud Bosne i Hercegovine otpremio je drugostepenu presudu u predmetu Ethem Bičakčić i Dragan Čović, kojim se kao neosnovana odbija žalba tužilaštva BiH i potvrđuje prvostepena presuda suda BiH od aprila 2008. godine. Renzo Davidi imenovan je za zamjenika šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, a ovu dužnost će preuzeti danas, saopštila je delegacija Europske unije u BiH. Davidi dolazi na ovu poziciju nakon što je oko 4 godine obavljao dužnost šefa Kancelarije za veze Europske komisije na Kosovu. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio danas da je Srbija posvećena očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i dodao da se politika Beograda prema Bosni i Hercegovini nije promijenila. Na okruglom stolu o odnosima Republike Srpske i Srbije u Institutu za međunarodnu politiku Jeremić je najavio da će u sklopu daljeg jačanja odnosa Republike Srpske i Srbije u petak u Banja Luci biti održana zajednička sjednica dvije vlade. Libijski lider Muammar Gaddafi izjavio je da osjeća da su ga evropski partneri izdali i da će zbog toga odnosi Libije s evropskim zemljama biti narušeni. Gaddafi je u intervju talijanskom dnevniku Il Giornale odbacio zahtjeve svjetskih sila za uvođenje zone zabrane leta nad Libijom. Kralj Bahreina Hamad bin Isa al Khalifa proglasio danas tromjesečno vanredno stanje u toj ostrovskoj zemlji u nastojanju da suzbije pobunu koja prijeti vladajućoj monarhiji, saopštila je državna televizija. Internacionalna liga humanista dodijelila je na svečanosti u Sarajevu zlatnu povelju počasni ambasador kulture mira i dijaloga bivšem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću. Mesić je proglašen i počasnim predsjednikom te idejnim sljedbenikom tvorca organizacije akademika Ivana Supeka. Gradski vijećnici grada Mostara danas su osvojili 3 odluke o dodjeli 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Ovogodišnji dobitnik pojedinačne nagrade je akademik Dejan Milošević. Dobitnici grupne nagrade su zaposlene u Narodnoj kuhinji Stari grad Sarajevo, a dobitnik kolektivne 6. aprilske nagrade je Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine. Iz sporta večeras igraju 2 revanš utakmice Europske lige prvaka. Sastaju se Bayern Inter te Manchester United i Marseille. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da je u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni zbog kiše kolovoz mokar, dok se u većem dijelu zemlje za sada vozi po pretežno suhom kolovozu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Japanski su dužnosnici priznali da je stepen radijacije oko nuklearke Fukushima znatan nakon još jedne eksplozije i požara koji je izbio na reaktoru, dovoljno da može ugroziti ljudsko zdravlje. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
U televizijskom obraćanju premijer Naoto Kan je rekao kako i preostali stanovnici koji žive unutar 20-kilometarskog radijusa oko nuklearke moraju iseliti. Oni koji su izvan tog područja trebali bi ostati u svojim domovima, kazao je predsjednik japanske vlade. Zračenje se iz reaktora proširilo na tom području. Stepen radijacije je visok i, nažalost, postoji rizik da će radioaktivni materijal i dalje izlaziti iz reaktora. Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila je da Japan preduzima adekvatne mjere za zaštitu stanovništva. Rano danas po srednjoevropskom vremenu drugi reaktor u kompleksu Fukushima nuklearke, koja se nalazi 250 km sjeveroistočno od Tokija, je eksplodirao. Realna su strahovanja od najgoreg mogućeg scenarija topljenja jezgra i oslobađanja ogromne količine radioaktivnosti u atmosferu. Vjeruje se da je požar koji je nakratko izbio na reaktoru 4 već u zrak odemitovao radioaktivne čestice. Generalni sekretar vlade Yukio Edano priznaje. Nema sumnje da je u pitanju količina koja može imati utjecaj na ljude. Edano je kasnije izjavio kako je nivo radijacije pao i da nema daljnjeg puštanja iz reaktora 4, ali je dodao da se čini kako više ne funkcionira hlađenje na reaktorima 5 i 6. Sve 3 eksplozije koje su se desile od petka do danas na reaktorima Fukushime uslijedile su nakon što su otkazali sistemi za hlađenje. U Tokiju je stanovljen viši stepen radijacije. Nekoliko ambasada savjetovalo je osoblju i građanima da napuste ugrožena područja, a turistima da skrate odmor. Kvarovi na nuklearkama nastali su nakon dvostrukog djelovanja potresa i tsunamija. Broj poginulih za sada je oko 3000, predviđa se međutim da će ih biti i do 10.000. Milioni ljudi su bez vode, grijanja ili dovoljno hrane. Temperature su noću blizu nule, a stotine hiljada ljudi su beskućnici. Ekonomske štete tek će se preračunavati.
O trenutnoj situaciji u Japanu i atmosferi koja tamo vlada nakon posljednje eksplozije nuklearke govori za naš radio poznata BH pjevačica Jadranka Stojaković, koja posljednjih 20 godina živi u Tokiju.
Upravo sad ove nuklearke koje su u Fukushimi nekih 200 km od Tokija izgleda da će još jedna da eksplodira. Ja se nadam da neće, ali međutim izgleda da je ne mogu zaustaviti, tako da već smo dobili putem vjetra, dobili smo malo radijacije ovdje u Tokiju, ali najgori je onaj dio tamo oko Fukushima, nekih 20-30 km, ljudi se sklanjaju naravno i puno ih je sad ono pošlo prema Čiba prefektura, to je od Tokija, ne znam, nekih 50 km. Tako da je to najaktuelnije, šta da ti kažem, baš je ono panika, baš je užas i baš je tužno. I stalno se ljudska i očekuju još jedan zemljotres, iako ja ne mogu da vjerujem da to može biti od roga još nešto. E sad, hoće li biti 9,0 ili će, ipak ja se nadam da neće biti tako jak i oni ljudi koji su ovdje naravno rođeni, oni već imaju to, znaju otprilike negdje i po tom ljuljanju, dosta su cool, dosta su ono dostojanstveni, dosta ne prave nikakvu paniku, ništa.
Dogovor o formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako su prenijele pojedine agencije, postignut je sinoć uz posredovanje OHR-a. Stranka demokratske akcije upravo je održala konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi i o ovom sastanku. Tamo je bila kolegica Selma Boračić. Selma, da li je potvrđena informacija o dogovoru oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini?
Dobar dan, Mirna. Ta informacija direktno nije potvrđena, ali sudeći da su već formirali liste za ministarske pozicije i da su odmah nakon vanredne sjednice predsjedništva stranke otišli na sastanak u OHR, da se naslutiti da je vrlo moguće dogovor čelnika oko formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Da li su u stranci demokratske akcije rekli šta očekuju od današnjeg sastanka u uredu visokog predstavnika?
U stranci demokratske akcije su vrlo optimistični kada je u pitanju sastanak u OHR-u. Očekuju i da će oba HDZ-a ući u vlast. Također predsjedništvo SDA je predložilo i kandidate za 5 ministarstava u vladi federacije te kandidata za potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Mirna.
Selma, hvala na ovim informacijama, a u uredu visokog predstavnika trebalo bi da počne sastanak stranačkih lidera na kojem bi trebalo biti potvrđeno da je dogovor oko formiranja vlasti postignut. Tamo je Marija Arnautović. Marija?
Mirna, ono što novinari pred zgradom OHR-a su saznali da predstavnici kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini danas pojedinačno razgovaraju sa liderima političkih stranaka. Naime, ono koliko smo uspjeli da vidimo, razgovori su završeni sa predstavnicima HDZ-a 1990. i HDZ-a Bosne i Hercegovine, te sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekao, mi smo ispred ureda visokog predstavnika. Bosansko-hercegovački političari dolaze u autima sa zatamljenim staklima. Ono što smo uspjeli vidjeti da je tu bio predsjednik HDZ-a 1990. Božu Ljubić, te iz HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Niko Lozančić i lider SDP-a Zlatko Lagumđija. Prije nekih 5 minuta u zgradu visokog predstavnika ušao je SDA Sulejman Tihić. Najavljeno je da će oko 14 sati biti održan zajednički sastanak lidera bosansko-hercegovačkih političkih partija sa uredom visokog predstavnika.
Marija, da li su novinari uspjeli doći do nekog od aktera ovog sastanka i eventualno snimiti neku izjavu ili dobiti informaciju više kada bismo mogli očekivati detalje ovog sastanka, odnosno ovih sastanaka?
Niko od učesnika današnjih sastanaka, tih pojedinačnih koji su održani u OHR-u, nije stao i razgovarao sa novinarima za sada. Očekuje se da bi nakon tog sastanka u 16 sati trebalo da bude i nekih informacija više.
Hvala Mare na ovom javljanju. Više informacija možete čuti u našim regionalnim emisijama u 18 i 22 sata.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Stjepan Mesić u Sarajevu je danas dobio zlatnu povelju počasni ambasador kulture, mira i dijaloga, koju mu je uručila Internacionalna liga humanista. U intervju za naš radio Mesić govori o slučaju Divjak, odnosu Srbije prema regiji, ali i regionalnoj saradnji. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Mesić, danas dobijate nagradu za kulturu dijaloga i mir. Ima li kulture dijaloga na području Balkana?
Ima, pa mogu vam reći, i za vrijeme rata sastajali su se humanisti, sastajali su se ljudi odani miru, ljudi koji su bili zainteresirani da se konflikti rješavaju dogovorom, bez oružja, i oni su uvijek surađivali. Zato je i sada je vrijeme za kulturni dijalog.
Kako ocjenjujete odnose u regiji, evo, nakon što više niste predsjednik Hrvatske?
Ti odnosi se ipak u krajnjoj liniji popravljaju i u Bosni imamo dosta snaga koje misle da će biti moguće razbiti Bosnu i Hercegovinu, ali pošto to nije uspio Milošević ni genocidom, ni ratnim zločinom, ni topovima, ni tenkovima, ne mogu ni ovi iluzionisti koji misle da će se svijet umoriti pa da će razbiti Bosnu i Hercegovinu. To je jednostavno jedno vrijeme koje moramo sada preživjeti.
Kakva je vaša ocjena oko slučaja Divjak?
Pa ja ću vam reći da ovo što sada Srbija radi nije u skladu sa običajima koji inače vrijede u svijetu, koji su imali konflikt i postkonfliktno društvo. Pogledajte, da li bi bilo moguće u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata da je Njemačka pokretala postupke protiv ruskih generala, protiv američkih generala, protiv engleskih generala, francuskih generala, da li bi to bilo moguće? Pa jasno da nije moguće. Ovdje je bila Srbija agresor, Srbija to mora shvatiti, Srbija mora doživjeti katarzu, shvatiti da su išli za krivim ciljevima, da su izabrali krivog čovjeka, jer Srbija izabrala Miloševića, nije Bosna i Hercegovina i Hrvatska. I upravo kad dožive tu katarzu, onda će shvatiti da je Divjak branio Bosnu i Hercegovinu, i ako je bilo tko učinio zločin u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, onda treba takve dokaze dostaviti domaćem pravosuđu.
Da li se prema vašoj ocjeni Srbija ponaša samo i isključivo u kontekstu zaštite Srba u regiji?
Ne, oni se ne bave zaštitom Srba, oni se bave svojom imperijalnom politikom. Nažalost, oni i dalje misle da se može stvarati velika Srbija.
I na kraju, što Stjepan Mesić danas radi nakon što više nije predsjednik?
Održavam predavanja, lobiram za hrvatsko gospodarstvo u svijetu, idem na konferencije, nastavljam onu politiku koju sam vodio i prije.
Gospodine Mesić, hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Opširni intervju sa Stjepanom Mesićem možete čuti u našem regionalnom programu u 18 sati. 15 je sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Zvanični broj poginulih u velikoj katastrofi na sjeveroistoku Japana popeo se na gotovo 4000. U Libiji dalje traju teške borbe između vladinih i pobunjeničkih snaga za kontrolu nad gradom Bregom. 7 pripadnika policije ranjeno je od eksplozije u blizini policijske stanice u Dagestanu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na Svjetski dan potrošača u Bosni i Hercegovini upozorili da se prava potrošača krše svakodnevno.
Svi žele, da to kaže, naplati preko džepova potrošača. To je žalosno, a apsolutno je odsustvo socijalnih programa i socijalne zaštite najugroženije kategorije potrošača.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj odustali od protesta.
Sretni smo da danas ne moramo donositi odluke o protestima, to nam je, računamo, riješeno.
Ove sedmice navršilo se 7 godina od kako je tadašnji visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Pedi Ešdaun nametnuo statut za Mostar. Prema toj odluci Mostar je trebao postati jedinstven grad sa funkcionalnom i racionalnom gradskom administracijom. 7 godina kasnije Mostar je i dalje grad paralelizama, a malo toga se promijenilo. Pripremila Tina Jelin.
Iako je ukidanjem 6 općina, odnosno nametanjem novog statuta, tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun najavio početak novog jedinstvenog i funkcionalnog grada, čak i pravno objedinjene ustanove i danas rade fizički odvojene u 2 dijela grada. Dok bošnjačke stranke u gradskom vijeću naglašavaju kako mostarski statut još uvijek nije proveden u cijelosti, hrvatske stranke statut smatraju diskriminatorskim, jedna uvažava načelo jedan grad, jedna izborna jedinica. Nakon tužbe hrvatskih zastupnika iz Doma naroda, Ustavni sud je, podsjetimo, prošle godine donio djelomičnu preinaku statuta. U odluci je navedeno kako je odredba o istom broju vijećnika u gradskom vijeću Mostara koji se biraju iz područja 6 bivših općina, iako imaju različiti broj birača, neustavna, kao i činjenica da građani iz centralne gradske zone ne mogu birati predstavnike za gradsko vijeće. Parlamentu Bosne i Hercegovine je naloženo da dopuni neustavne odredbe do kraja aprila. Prema statutu, za sve važnije odluke od donošenja budžeta do izmjena naziva ulica, potrebni su glasovi 2/3 vijećnika u gradskom vijeću, koje godinama imaju SDA i HDZ. Podsjećane Žuljević iz mostarskog SDP-a te dodaje kako statut u gradskom vijeću nikada nije usvojen. S druge strane, upozorava Žuljević, veliki dio odgovornosti snosi međunarodna zajednica, koju je Mostar jednostavno prepustila.
Koja samim nametanjem statuta nije smjela da smatra završenim svoj posao, nego je trebala naravno s određenim mjerama monitoringa insistirati da se putem vijeća i realizuju one stvari koje su bile. I mislim da bi na taj način mi danas imali puno manje onoga što nazivamo deficit u budžetu grada Mostara, jer se paralelne institucije koje financiraju potpuno bespotrebno na kraju uzrokuju da mi nemamo servisiranje osnovnih potreba.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar. U svijetu se danas obilježava Dan potrošača. Tim povodom Udruženje potrošača iz Tuzlanskog kantona i Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini organizovali su danas u Sarajevu debatu o ulozi i značaju potrošača u kreiranju tržišta Bosne i Hercegovine. Više detalja poslušajte u prilogu Žane Kovačević.
Prehrambeni proizvodi i usluge u Bosni i Hercegovini poskupile su u posljednjih godinu dana za 100 do 200%, upozoravaju iz Saveza udruženja potrošača. Velikom broju osnovnih životnih namirnica cijene su povećane neopravdano, a država i entiteti ne čine ništa da spriječe njihov dalji rast, kaže Fadila Hadžić, član upravnog odbora Saveza.
Mislimo da bi možda najbrži put bio da se ukine PDV na osnovne životne namirnice kao što je brašno, hlijep, ulje, so. Međutim, pošto vlast to neće, onda postoji mogućnost da se donesu neki mehanizmi kontrola tržišta.
Zamjenik državnog ombudsmana za zaštitu potrošača Metiha Bakalović podsjeća da su najdrastičnije prava potrošača tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini kršile banke povećanjem kamata, te da je skok cijena osnovnih životnih namirnica ove godine drastičan.
Svi žele, da to kaže, naplati preko džepova potrošača. To je žalosno, a apsolutno je odsustvo socijalnih programa i socijalne zaštite najugroženije kategorije potrošača.
Bakalović ističe da je u Bosni i Hercegovini već 5 godina na snazi zakon o potrošačima i da se svakodnevno krši. Međutim, institucija ombudsmena nema mehanizme za sankcije, a sve što može su preporuke izvršnim organima vlasti, bez kojih je Bosna i Hercegovina već više od 5 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Sarajevu je danas u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za tehničku podršku i razmjenu informacija Europske komisije održana i radionica o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, zabilježila Aida Đugu.
Na temelju Zakona o sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini urađen je pravilnik o zdravstvenim tvrdnjama. Ovim će se osigurati da na deklaraciji proizvođač ne ističe zdravstvene prednosti proizvoda bez prethodne laboratorijske potvrde, kaže Nihada Ahmetović, šefica odsjeka za patogene mikroorganizme u Agenciji za sigurnost hrane.
Postoje takozvane prehrambene i zdravstvene tvrdnje. Prehrambene tvrdnje odnose se prije svega na sastav hranjivih materija. Međutim, zdravstvena tvrdnja je nešto mnogo ozbiljnije, znači nešto što upućuje, dakle, da li ta hrana ima neki efekat na zdravlje. Naravno, da bi se stavila jedna zdravstvena tvrdnja na bilo koji proizvod koji mi konzumiramo, to prije svega mora biti naučno utemeljeno i mora biti dozvoljeno na osnovu propisa.
Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sejad Mačkić kaže da je pravilnik o prehrambenim zdravstvenim tvrdnjama u završnoj fazi i trebalo bi ga odobriti Vijeće ministara. Osim ovog, urađeno je još 57 propisa o hrani koji su usklađeni sa zakonima Europske unije.
Nas očekuje još mnogo posla oko preuzmanja i usaglašavanja propisa sa propisima Europske unije. A što se tiče Agencije za sigurnost hrane i Zakona o hrani, mi smo preuzeli veliki broj uredbi, direktiva i odluka i preporuka međunarodnih institucija.
Ukoliko proizvođači ne budu ispunjavali kriterije koje su istakli na deklaraciji i ne budu u skladu sa pravilnikom o zdravstvenim tvrdnjama, mogu biti kažnjeni kaznom i do 100.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici hidrogradnje Pale odlučili su da odustanu od najavljene blokade puta Foča-Gacko koja je bila najavljena za sutra, nakon razgovora sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem. I poljoprivrednici Republike Srpske odustali su od protesta nakon što je vlada tog entiteta obećala besplatno đubrivo, izvještava Milorad Milević.
Nakon nedavnih ozbiljnih prijetnji izvoženjem traktora na ulice, danas potpuno drugačija priča o udruženju poljoprivrednika Republike Srpske. Predsjednik udruženja Vladimir Usorac kaže da protesta neće biti nakon sinoćne odluke entitetske vlade o subvencionisanju đubriva za ratare, a i čvrsto su tvrdi uvjeravanja da bi upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje na sutrašnjoj sjednici mogao konačno pokrenuti priču o uvođenju plavog dizela.
Sretni smo da danas ne moramo donositi odluke o protestima, zato što je sutra upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje. Ostalo je sve tehničko pitanje. Nemamo potrebe o plavom dizelu i o đubrivu da pričamo, to nam je, računamo, riješeno.
Skupština udruženja poljoprivrednika usvojila je niz zaključaka koji će biti upućeni vladi kao preporuke za popravljanje stanja u oblasti ratarstva i uzgoja životinja. Usorac je najavio i da se u proljetnom periodu planira sjetva na 80.000 hektara zemljišta. Rekao je da poljoprivrednici očekuju da će plavi dizel ipak biti dostupan u toku sjetve. Usorac tvrdi i da su poljoprivrednici u toku ove godine sposobni proizvesti veće količine hrane kako bi se zaustavilo njeno poskupljenje na tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je u Mostaru svečano otvorena prva stambena jedinica za dvije osobe sa intelektualnim teškoćama, za koje je na ovaj način preveniran smještaj u zavode, zabilježila Adla Dizdar.
Saša Šehić i Slađana Emkić posljednjih mjesec dana žive kao cimeri u iznajmljenoj kući u mostarskom naselju Mazoljice. Ne bi to bilo neuobičajeno da Saša i Slađana nisu osobe s intelektualnim poteškoćama, a njihovo novo prebivalište prvo takvog tipa u Mostaru. Riječ je o projektu kojeg su pokrenuli Udruženje roditelja i prijatelja s posebnim potrebama Sunce iz Mostara i Savez organizacija za podršku osoba s intelektualnim teškoćama Federacije BiH Sumero, kako bi se tim osobama pružila mogućnost odabira života u lokalnoj zajednici umjesto institucionalnog smještaja. Erna Kotlo, predsjednica Udruženja Sunce.
Mi smo uspjeli da stvorimo kvalitetne uslove našim korisnicima, da žive život dostojan čovjeka.
Korisnici u kući ne žive sami. Obučeni volonteri su im na raspolaganju 24 sata dnevno. Ipak, čak i uz njih, Saša se osjeća samostalnije i korisnije nego ranije, otkriva.
To ali baš je super. Radim kao da boravim u ovu kuću, jer sam ja to tražio i želio.
Mogućnost samostalnog života osoba s intelektualnim teškoćama mnogo znači i njihovim skrbnicima. Sredstva za nastavak ovakvog projekta trebalo bi izdvojiti kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Taj novac zapravo već izdvajaju za smještaj u institucije od kojih je najbliža u Pazariću. Sada ih samo trebaju na zahtjev Centra za socijalni rad usmjeriti na Udruženje Sunce za stambene jedinice poput ove koja je svečano otvorena danas. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Na sajmu knjige koji preko sutra počinje u Leipzigu umjesto jedinstvenog štanda Bosne i Hercegovine pojavit će se dva. Nadležno ministarstvo Republike Srpske opredijelilo se za odvojeni nastup zato što je, kako je saopšteno, izmijenjen dogovoreni koncept te zbog činjenice da u okviru najavljene rasprave o ratovima na ovim prostorima nije predviđen ni jedan učesnik iz Republike Srpske. Pripremio Budo Vukobrat.
Prošle godine bosansko-hercegovačka delegacija se po prvi put pojavila u Leipzigu i to na jedinstvenom štandu. Tako je bilo predviđeno i ovaj put, kaže Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, inače organizator ovog nastupa.
Nažalost, ove godine došlo je do nesporazuma, tako što oni u stvari nisu razumjeli cjelokupni koncept Leipziškog sajma.
Kako je to ovdje običaj, banjalučki pogled je oprečan. Posreduje ga Nikola Vukolić, direktor zadužbine Petar Kočić, koja organizuje samostalni nastup RS-a.
Razlog je jednostavan. Nije se uspjelo dogovoriti što su ljudi iz Sarajeva jednostavno diktirali šta će biti u Leipzigu, a nisu htjeli da saslušaju nas.
Odluka nadležnog entitetskog ministarstva da se povuče iz zajedničkog projekta vjerojatno je motivisana činjenicom da među učesnicima rasprave o balkanskim ratovima nema nikog iz RS-a i to upravo vrijeme kad je u sajamskom fokusu upravo susjedna Srbija, objašnjava Saša Gavrić.
Jedan od tih programa, znači, koji su kreirali njemački organizatori jeste u stvari bio program o ratovima na Balkanu u okviru kojeg će učestvovati u stvari autori iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i između ostalog Mirsad Sijarić kao autor iz Bosne i Hercegovine.
Nikola Vukolić.
Ne mogu vam da određuju pisa. Ja sam pitao u Leipzigu ljude da li ste vi određivali. Naravno da nisu.
I opet smo kod pitanja u vezi sa opravdanosti i utemeljenosti nekog poteza jednog ili drugog načina mišljenja. I opet Saša Gavrić.
Nije nam u stvari razumljivo zašto je ta manifestacija toliko problematična i da li ona stvarno toliko bitna da se u stvari cijeli zajednički nastup otkaže.
Bitno ili nebitno, sad je potpuno svejedno. Razlog možda i nije razumljiv, ali je dovoljan. A evo zbog čega? Nikola Vukolić.
Nažalost, svi problemi su u nama ovdje. Sve dok politika bude išla ispred kulture, neće biti dobro za ovu zemlju.
Da ne budemo nepravedni prema učesnicima, barem ovim iz federacija za koje se sigurno zna da će biti predstavljeni ili da će predstavljati. U Leipzigu će biti Adisa Bašić, Suzana Lovrić, Mirsad Sijarić, Stevan Tontić i Mile Stojić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije otvorilo na današnjoj sjednici listu kandidata za izvršnu vlast u Federaciji BiH. Bez obzira na ishod današnjeg sastanka u zgradi Ureda visokog predstavnika stranke potpisnice platforme, nastavit će u četvrtak konstituisanje Doma naroda parlamenta Federacije BiH i formiranje izvršne vlasti u ovom entitetu, stav je SDA. Internacionalna liga humanista dodijelila na svečanosti u Sarajevu zlatnu povelju počasnu počasni ambasador kulture, mira i dijaloga, bivšem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio da je Srbija posvećena očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i dodao da je ta se politika Beograda prema BiH nije promijenila. Snažna zemljotres je činio 6 stepeni Richterove skale, registrovan je danas jugozapadno od Tokija, objavila je državna televizija. Japanska nuklearna kriza se pogoršava nakon treće eksplozije u 4 dana u nuklearki Fukushima. U zemljotresu i tsunamiju koji su pogodili Japan potvrđena je smrt 3370 ljudi. Novi je privremeni bilans koji je danas objavila japanska policija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.